Halo friend, kembali lagi di Rumah Paradigma. Di mana Rumah Paradigma itu adalah rumah dari tempat seseorang bebas berpendapat tanpa harus takut salah. Nah, di sini saya sudah tidak sendiri, saya bersama beberapa rekan-rekan saya dari berbagai macam nih tempatnya nih. Ada yang dari Sukabumi, dari Jakarta, mana lu?
Timur.
Timur, Katim. Ada yang dari Bandung. Ya, hati-hati, Bang. Terus ada yang dari Jawa. Jawa mana, Bang?
Magelang. Delegasi Pemalang.
Pemalang. Yo, delegasi Pemalang.
Yo,
mantap. Dari Sukabumi di mana, Prof? Kota Bandung. Sukaraja. Dari Sukaraja. Jadi beberapa friend-friend yang mungkin mendengarkan yang merasa berasal dari tempat itu mungkin kenal sama mereka gitu. Mungkin juga enggak.
Iya, ini podcast. Bukan juga enggak ada yang tahu. Suaranya doang.
Ya, friend, ayo perkenalkan diri dulu dong. Ini ada Giardi, Prof Giardi. Prof itu bukan berarti bergelar profesor ya. Profesor juga kan dari Jerman kalau enggak salah, di Wina profesor itu penghargaan ya?
Yeah.
Menghargai. Jadi saya karena saya menghargai beliau-beliau ini jadi panggilnya Prof gitu. Ada Prof Giardi, ada Prof Jufar. Ini Aleza.
Halo.
Prof Aleza ini beliau sangat pintar untuk berbicara, jadi buat kalian yang kenal beliau hati-hati gitu. Karena beliau pintar berspekulasi, memutarbalikkan kata gitu. Beliau tuh. Itu kecerdasan beliau cara verbal. Terus ada juga nih Gus Puzian, ini emang gak bisa dipanggil Prof Gus, lebih mulia nih.
Iya, beda status.
Statusnya lebih tinggi.
Tinggi.
Iya, seorang keturunan dari Kiai mana nih?
Kiai Wali Songo.
Iya, Wali Songo. Songo kali nama.
Eh, harusnya
different. Sini kita mau ngebahas soal apa nih? Yang lagi hangat ya?
Iya, betul yang
lagi. Tentang berbagai isu politik, terus juga
kesehatan
dalam perspektif psikologi, oke nggak nih?
Boleh,
Prof.
Nggak usah psikologi juga.
Psikologi aja.
Jangan terpaku sama ini.
Oh, oke. Okay.
Sesuai paradigma kita aja.
Oke. Okay. Jadi di sini kita akan mendengarkan paradigma teman-teman yang ada di sini mengenai isu-isu politik yang terjadi belakangan ini. Oke, baik, gini. Kita mulai bertanya sama Prof Aleza. Yang pandai secara verbal gitu, yeah. Tahu nih. Prof, itu gimana tuh kasus Habib Rizik, kepulangan Habib Rizik? Kira-kira nih kepulangan Habib Rizik ada dampak apa buat negara?
Habib Rizik kan salah satu tokoh agama di Republik ini, dan salah satu basis terkuatnya itu adalah basis keumatan. Nah, oleh karena itu seharusnya ketika tokoh yang sudah lama dirindukan para penggemarnya minimal harusnya bisa diantisipasi dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia ini, sebagai ilustrasi, dulu pas zaman corona, Menteri Kesehatannya kan bilang apa namanya,
zaman
kita tidak
corona
perlu
tuh periode berapa? Sorry,
Maret.
bukan zamannya maksudnya, tapi ya ketika mulai corona mulai mewabah,
okay.
Itu kan kalau tidak salah Menteri Kesehatannya pun mungkin maksudnya untuk menenangkan, tapi justru terkesan semakin sini ya betul menyepelekan, menganggap ini tidak terlalu berbahaya. Nah, ini juga mungkin yang saya lihat itu agak sedikit berpola gitu. Kayak misalnya dulu yang kemarin itu kan ada beberapa pejabat yang membolehkan untuk menjemput apa segala macam, dan itu tidak diperinci bolehnya seperti apa. Dalam arti kalau untuk menjaga protokol kesehatan umum ya, karena situasi di lapangan kan kita tahu juga, misalnya dihimbaunya tidak ini, tapi kalau masanya sudah banyak itu kita nggak bisa jaga jarak tuh, karena dijelaskan juga di salah satu program TV di TV One itu kalau orang sebanyak itu jaga jarak 1 meter per orang itu ngantrinya bisa sampai Jakarta mana tuh.
Okay.
Nah, ya kan, oleh karena itu dengan dia ada satu statement dari pejabat negara yang membolehkan apa segala macam, itu sebenarnya membuka celah untuk para pendukungnya datang dan tidak terkontrol.
Oke, okay, saya potong bentar ya.
Oke. Okay.
Tadi kan ente bilang kan corona ini karena apa? Kemenkes itu menganggap remeh gitu.
Terkesan.
Oh, terkesan. Jadi terkesan. Jadi bukan berarti maksud ente itu cabutan. Karena Pak Terawan lah corona ini terjadi gitu.
Bukan.
Oh, bukan.
Kan jadi gini. Untuk di apa namanya di dunia ini kan yang pertama kali terkena itu di Cina, ya kan? Di Cina. Nah, kemudian ketika virus itu mulai mewabah ke negara-negara yang lain, si virus ini itu mulai terdeteksi ada di Indonesia nih. Okay. Terdeteksi ya, belum ada pastinya.
Okay, bentar. Jadi pertanyaannya tadi bukan membahas tentang coronanya, tapi dampak dari kepulangan Habib Rizik Syihab itu apa?
Nah, enggak, maksudnya ini ilustrasi bahwa kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang masyarakat Indonesia gitu. Oke, maksudnya untuk menenangkan, tenang gini. Tapi ujung-ujungnya tidak terantisipasi dan akhirnya terjadi hal yang tidak di luar dugaan. Pun sama, ya silakan yang mau jemput aja gini-gini, tapi tetap jaga kesehatan. Meskipun ada himbauan untuk ya didoain aja lah, enggak usah terlalu banyak ke ini. Tapi dengan begitu, dengan ada kalimat seakan-akan ya silakan kalau mau jemput gitu kan, jemput. Nah, itu kan membuka celah siapa yang menyebut, sedangkan masanya itu kan banyak banget.
Okay.
Gitu kan, satu orang saya mendengar itu, dia mendengar terus, akhirnya kan banyak.
Baik, terus dampak kepulangannya apa buat negara ini?
Ya bagi para bagi para umatnya gitu ya, dalam arti jamaahnya itu mungkin sedikit memberikan kerinduan atau mengobati kerinduan. Dan kalau dari segi politisnya kan kita tahu bahwa beliau itu tidak bermain di ranah politik praktis. Tapi kalau menurut saya juga tentu setiap kebijakan pemerintah itu menjadi bagian daripada sorotan FPI ini ya, dalam arti lembaga yang didirikan oleh Habib Rizik ini. Cuman mungkin kalau misalnya ya ibaratnya oposisi, bukan sebenarnya kan bukan oposisi pemerintah, bukan oposisi apa, tapi oposisi kepada ketidakadilan kan gitu slogannya. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu, misalnya negara bikin kebijakan asalnya dikritik sama 9. Nah, sekarang nih Habib Rizik udah pulang, mungkin jadi bertambah gitu yang kritiknya. Tapi itu poin bagus sih, jadi lebih seimbang gitu. Dari setiap kebijakan. Nah, okay. Kebijakan. Jadi kan ada check and balancing. Nah, kalau misalnya nanti yang ngecek dan yang balancingnya itu lebih banyak kan, apakah itu tidak membuat kebijakan-kebijakannya lebih baik gitu.
Oke. Gimana Pak Fiyari? Dampak kepulangan dari Habib Rizik Syihab itu apa buat negara ini, terutama dalam konteks dampak politiknya gitu? Apakah jadi lebih kompleks lagi atau gimana? Karena saya belum dapat jawaban itu dari Prof. Aleza gitu. Secara spesifik saya belum dapat gitu.
Dan muternya. Pintar-pintar. Ya sih tadi meneruskan yang saudara Aliza atau poinnya gitu ya.
Oke, sedikit ditinggiin Prof.
Silahkan. Oh ya. Dampak politik dari
kepulangan Habib Rizik.
Kepulangan Habib Rizik ya. Sejauh ini sih ya, kalau menurut hemat saya politik. Jadi menurut saya kalau dampak politik mungkin lebih ke hawa ya, hawa politik membawa. Jadi gini, kita tahu kalau setelah kepulangan beliau ke Indonesia ini, politik kita lebih cenderung panas ya. Jadi lebih kita mungkin udah pernah baca juga atau lihat di TV juga, kalau sekarang ada kayak apa ya, militer itu mulai masuk ke ranah politik. Karena apa? Pangdam itu sudah mulai memerintahkan untuk
menurunkan
bukan baliho yang dimana itu tuh sebenarnya bukan tugas seorang tentara. Ya, ingat kalau kita ini sudah tidak ada dewi fungsi ABRI lagi
ya.
Ya, itu sudah berakhir sejak zaman Orde Baru. Sedangkan ini bentuk ya, salah satu bentuk ya, walaupun memang belum, karena memang divisi itu katanya lebih banyak masalahnya daripada ini ya. Militer itu memang tugasnya mempertahankan kayak perbatasan, asing gitu. Sedangkan kalau masalah domestik itu polisi harusnya, akan lebih baik jika ada koordinasi dengan polisi dulu kalau ini ya. Nah sekarang ini Habib Rizik itu kan udah 3 tahun ya, 3 tahun setengah tidak berada di lulukan, dirindukan karena 3 tahun setengah tidak berada di Indonesia oleh para umatnya gitu ya. Dan umat ini bukan dengan title dia sebagai imam besar umat Islam, dia walaupun tidak semua umat Islam setuju dengan apa yang beliau ucapkan ya, apalagi tahu kontroversi lain ya, yang waktu dia ceramah menyebut kata-kata yang katanya kurang pantas diungkapkan. Menurut saya sih ya dampak politik itu cenderung lebih memanaskan gitu. Setelah beliau datang itu sekarang terus jadi panas aja gitu. Seperti sekarang sudah mulai ada tadi militer. Yang kedua tadi protokol kesehatan juga ya, karena katanya ini protokol kesehatan itu kan waktu bandara ya, mulai saat waktu penjemputan beliau di bandara itu sudah kelihatan gitu ya, kalau benar-benar wah sampai kak, bukan hanya protokol kesehatan saja yang dilanggar karena tidak ada yang tidak banyak yang tidak memakai masker, terus juga tidak menjaga jarak, yang ketiga sampai adanya perusakan ini ya fasilitas bandara gitu. Nah jadi saya sih takutnya takutnya gitu ya terjadi seperti revolusi Iran dulu.
Oke.
Ya, orang tahu terus Iran gimana revolusinya? Oh. Waktu dulu Iran itu kan dikuasai oleh seorang raja namanya Shah Pasha. Shah Iran ya. Shah Iran dulu ini. Iran itu ya Raja Pahlavi. Nah, Shah Iran ini adalah seorang kerajaan. Dulu Iran itu kerajaan ya yang sifatnya sekuler. Ya. Nah, ada sosok seorang tokoh agama Ayatollah Ali Khamenei namanya. Dia itu adalah seorang tokoh agama, dulu tokoh agama sekelas dengan Habib Rizik ya. Maksudnya umatnya banyak dilulukan, sedangkan dulu tuh keislaman dari rasa Islam dari Iran tuh walaupun negara sekuler tuh kuat. Ya, kuat. Gitu. Nah, dulu tuh Syekh Pahlavi menganggap Imam Ali Khamenei ini adalah seseorang yang takutnya merusak atau membuat rusuh sehingga dibuang keluar negeri ya. Nah saya lupa berapa tahun dia di luar negeri diasingkan, tapi dia kembali lagi ke Iran tepat 6 hari setelah pulangannya. Ali Khamenei ini berhasil menggulingkan Syah pemerintahan yang sudah ada beberapa abad kerajaan dalam waktu 6 hari aja ya, dan Syahnya yang dipukul keluar gitu ya. Nah sekarang kita tahu Iran seperti apa gitu ya, apalagi dengan intervensi Amerika dan lain-lain gitu ya, tahu sendiri. Tapi di sini saya takutnya seperti itu gitu, apalagi sekarang banyak sentimen gue ya ke pemerintahan Jokowi, anti Islam, komunis gitu ya. Jadi maksudnya kita kan tahu sendiri kalau rezim sekarang itu memang kurang dalam hal stabilisasi politik gitu ya, maksudnya kurang bisa mengendalikan isu, tidak pandai mengendalikan isunya juga, kayak memang ini apa kayak tadi apa menteri kesehatan yang gini, kalau di luar negeri itu kan kalau menteri kesehatan itu kalau tidak jus itu dipecat ya, ya mohon maaf ini ya, karena kita tahu lah kita berdasarkan data saja ya, kita ini sekarang sudah ratusan ribu, udah masuk ratusan ribu belum sih positifnya?
Apa ya?
Udah ya?
400 ribuan?
Hah?
400 ribuan?
Iya benar ya, 400 ribu. Ini sudah alarm harusnya ya, alarm gitu ya, alarm. Kalau ini sudah bahaya corona, ini baru satu masalah ya, itu masalah. Yang kedua, tumbuhnya sentimen tadi.
Oke. Bentar. Sorry potong-potong, Prof. Jadi maksudnya itu Prof ini mengkhawatirkan apabila kepulangan Habib Rizik ini menjadi revolusi di Indonesia seperti mana di Iran, karena
peran Habib Rizik sebagai orang didahulukan gitu maksudnya.
Iya, jadi gini, maksudnya gini, kan beliau mereka juga menyerukan apa revolusi akhlak ya. Walaupun ya bukan tidak sebelak-belakan Ali Hemo ini yang menjatuhkan pemerintah otoriter gitu ya.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi maksudnya ya gitu.
Oke, okay, baik. Nah, gimana Prof?
Ini juga.
Ah, gimana saya dong itu mah? Oh,
iya. Kan dia hostnya.
Iya, lagi belajar nih gua nih. Iya. Karena Gus Kujen. Dari pelanggaran protokol penjemputan Habib Rizik Syihab, sebenarnya siapa yang disalahkan? Apakah pemerintah kah? Dari analisanya, karena Prof Mahfud MD kan sempat bilang bahwa Habib Rizik Syihab ini bukan orang besar gitu, dia adalah orang biasa aja yang tidak banyak pengikutnya. Akhirnya ketika fakta di lapangan justru banyak orang yang menjemput Habib Rizik Syihab. Ya, ya. Apa kesalahan ada pada pemerintah daripada analisanya terhadap Habib Rizik Syihab, atau emang kesalahan daripada Habib Rizik Syihab gitu?
Udah
aja nanya. Okay.
Nanti. Oh,
iya. Silakan. Jadi gini ya, apa namanya, kalau misalkan kita lihat kemarin satu hari ke belakang, kalau misalkan teman-teman semuanya menyimak tayangan video ataupun kita melihat salah satu televisi di Trans 7 gitu ya, itu Mata Najwa, kita sebut aja langsung ya, itu salah satunya dihadiri oleh salah satu DPP FPI, terus kemudian dihadiri oleh wakil gubernur. DKI Jakarta. Kalau misalnya ditanya mengenai siapakah yang salah, pemerintahkah atau pihak terkait antara Rizik ataupun dari pihak FPI-nya gitu. Nah, kalau saya melihat dari perspektif itu, dari pemerintah, terutama dari Menko Polhukam, itu menyarankan bahwa silakan yang mau menjemput, ya monggo silakan. Nah, dengan kalimat tersebut otomatis orang-orang yang bahasanya mendengarkan kalimat itu tanpa berpikir panjang ya akan mengikuti bahasanya suruhan itu. Cuman gini loh, siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang datang akan sekian ribu atau bahkan sampai sekian juta? Kita nggak bisa mengira bahwa sekian orang yang bisa datang gitu loh.
Yeah.
Artinya bahwa ketika misalnya dari kita cuman sekian orang, tapi realitas yang di lapangan itu kan bahkan berjubel-jubel gitu loh. Iya. Artinya sampai kemacetan di mana-mana dan sebagainya itu gitu. Jadi kalau misalnya saya melihat bahwa siapa yang salah, menurut saya secara kacamata saya ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, kita nggak bisa menyalahkan umat yang datang di situ, seperti itu.
Jadi nggak ada yang salah di situ.
Kalau misalnya siapa yang salah, ya pasti nggak mau disalahkan di antara salah satu pihak itu. Siapa karena yang menganggap dirinya pasti benar gitu.
Menganggap dirinya pasti benar.
Iya.
Tapi apakah pemerintah salah karena analisanya ternyata keliru gitu, bahwa seharusnya kan pemerintah tahu bahwa Habib Rizik Syihab itu adalah orang yang ditokohkan. Bertapa kita banyak.
Nah, gini. Terjadi. Nah, ketika itu salah satu bintang tamunya di Mata Najwa tersebut mengatakan, salah satunya yaitu dari wakil gubernur itu mengatakan, loh, yang penting saya kan memberikan surat bahwa kalau misalnya di tanggal sekian penjemputan, terus kemudian kan beralih ke Maulid Nabi dan sebagainya, dengan protokol kalau misalnya itu 30 orang sekian yang harus datang. Tapi kalau misalnya realita yang di lapangan seperti itu, toh apa kita bisa bahasanya mengira? Kan enggak.
Oke, okay. Kalau untuk Maulid saya enggak.
Iya, maksudnya ke yang bandara itu. Okay, apakah kita bisa mengira? Kan enggak bisa.
Okay. Gimana Prof? Jadi saya lihat Anda tuh ingin berbicara soal itu.
Enggak, hanya menambahkan dikit. Jadi gini, kalau siapa yang salah, kalau saya bilang dua-duanya salah.
Dua-duanya salah.
Pertama yang itu adalah pemerintah. Gini, pemerintah itu punya pertama intelijen. Yang kedua prediksi. Gini, pertama saya sangat menyayangkan statement ini buat Pak Mahfud ya, bahwa katanya bahwa beliau seperti tidak bisa menangkap kurang tidak bisa menangkap bahwa tadi kan beliau bilang, kalau saya bilang naif lah beliau gitu ya, beliau terlalu meremehkan pengaruh seorang Habib Rizik. Katanya Rizik itu umatnya dikit, padahal kenyataannya saya yakin beliau juga percaya tidak seperti itu, karena tahu sendiri lah ya bahwa masa FPI itu memang luar biasa. Rini 212 lihat dulu, semonas penuh. Masa tidak terpikirkan akan seperti itu lagi? Gak mungkin. tiba-tiba sempret gitu kan, nggak mungkin ya. Yang kedua adalah ini ya, pemerintah ini jadi intelijen. Nah, kita punya BIN ya, punya BIN. Harusnya seorang intelijen ini harusnya sudah bisa memberikan data ke negara bahwa akan ada pergerakan massa yang besar gitu ya. Jadi kayak kecolongan lah, mereka itu kayak kecolongan karena tidak paham masalahnya secara besar.
Oke, baik. Profilnya gimana? Kasus yang tadi itu, apakah yang salah pemerintah, yang salah keliru dalam menganalisanya gitu, karena statement Pak Menko Polhukam kan gitu kan ya, sedikit. Ternyata yang datang banyak, atau justru dari pihak terkait karena tidak mengkoordinasikan gitu kan. Karena kan banyak sekali kan kejadian kayak ada apa pesawat yang delay kan, terus juga ada kerusakan juga di terminal Bandara 3, terus apa namanya tuh Bandara Suta Terminal 3 itu ada kerusakan, terus juga ada kemacetan yang terjadi karena kasus itu. Siapa yang salah sebenarnya sini?
Kalau bicara salah dan benar itu tentu harus dibuktikan dengan fakta hukum. Ya, tapi kalau boleh seandainya kita berasumsi, itu ada idiom yang mengatakan kebenaran itu kan terbagi-bagi ya. Ada kebenaran versi saya, kebenaran versi Anda, dan kebenaran yang sesungguhnya. Pemerintah, saya yakin pemerintah mengeluarkan statement itu yang diwakili oleh salah satu menterinya itu berdasarkan pertimbangan. Meskipun ada kekurangan lah ya, karena tidak ada kebijakan yang sempurna. Sekarang gini, logikanya. Seandainya itu dicegah total, sekalipun itu tidak akan memberikan dampak, protokol tidak terlanggar karena nggak ada yang datang, kemudian fasilitas umum tidak rusak, kemacetan tidak akan terjadi. Tapi apakah itu tidak akan menjadikan bom waktu dan menjadikan isu tersendiri gitu? Apakah dengan isu menghalang-halangi, ya kan, yang semakin ini, kemudian melarang-larang apa segala macam, sebenarnya serba salah gitu kalau misalnya kita telisik lebih dalam setiap kebijakan. Dibolehkan seperti ini, tidak dibolehkan, isu yang berkembangnya nanti akan seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya kayak tadi disampaikan oleh Gus Pujen ini kan, apa namanya, asal 30 ya mulai protokol. Nah, asal 30, sedangkan yang mendengarkan ini seluruh umat. Jadi seluruh umat itu ingin menjadi bagian yang 30 hadir itu. Ya kan? Akhirnya saya pengen menjadi bagian yang 30, datang semuanya situ. Gitu. Padahal kan karena dia merasa ingin jadi yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat.
Ya,
dari berbagai kalangan. Ada kan itu kayak kalau berbicara dari apa namanya salah satu petinggi PA212, Ustadz Haikal, itu kan dia argumen bahwa tidak ada mobilisasi massa gitu kan. Dan apa namanya, kita percaya juga bahwa 212 apa segala macam, kita positif thinkingnya itu tidak aja mobilisasi lah ya, dan harusnya itu bisa diantisipasi juga oleh intelijen.
Berarti yang salah intelijen gitu maksudnya?
No, bukan. Seandainya kalau misalnya memang ada bocoran-bocoran ya, itu apakah memang mungkin keakuratannya kurang pas, tapi saya yakin bahwa intelijen ini sebenarnya dia pasti udah membaca itu.
Pasti
ya, udah membaca itu karena
gak mungkin.
Iya, karena kan ini masih dalam negeri nih. Sedangkan tuntutan intelijen itu kan bahkan potensi ancaman sekecil apapun itu harus terdetek gitu.
Ya, tugas intelijen
gitu. Ya, harusnya itu. Nah, mungkin untuk hal yang untuk hal yang masa sekian banyak di tengah pandemi ini pasti sudah tentu saja saya yakin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memutuskan untuk salah satu menteri memberikan statement itu.
Agak saya ingin ngoper ke Prof Yuva nih.
Apa?
Ya, Prof. Kan banyak sekali ya pertempuran opini gitu di publik kan. Dan kontroversi terkait dengan acara pernikahan anak dari Habib Rizik Shihab gitu kan, yang mengundang ribuan orang. Jadi ada juga asumsi bahwa hal itu terjadi karena ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan, dalam menegakkan aturan di masa pandemi ini gitu. Dan menurut Prof, apakah problematika yang terjadi itu didasarkan pada ketidaktegasan aturan?
Jadi gini, kalau menurut gua sih, pemerintah kurang tegas sih, bisa dibilang iya sih. Soalnya gimana ya, denda itu kayak cuma bersifat apa? Maksudnya hukumannya bersifat denda doang gitu. Kalau menurut saya sih kurang jera gitu. Jadi kalau menurut saya sih harus ada hukum pidana gitu. Jadi membuat orang jera takut untuk melakukan.
Tapi kan pidana penuh, bro. Iya sekarang. Iya kan.
Jadi gimana? Intinya jangan apa dalam bentuk denda tuh kurang cukup gitu.
Denda kurang cukup.
Kurang cukup ya.
Berarti harus ditambah dengan
hukuman yang lain.
Kemana lagi gimana, bro? Soal ketidaktegasan.
Denda yang 50 juta itu ya. Gini. Begini. Gini, 50. Kalau misal itu
hujan
Maaf kita ada semen
apa? Iya, ada iklan.
For maintenance ya. Iya. Gini. Jadi gini. Ini bahaya sebenarnya. Berarti yang tapi saya suka poin yang diutarakan oleh Zubar.
Oke. Okay.
Gini. Ini juga masalah ya. Yeah. Denda 50 juta gini. Kalau misalkan dengan denda 50 juta kita bayar 50 juta ke pemerintah bisa membukakan masa seperti itu, karena seharusnya konser musik kayak gitu tinggal bayar 50 juta bisa langsung. Dengan begitu pemusik tidak akan sengsara, dia bisa ada pemasukan. Tinggal bayar 50 juta beres. Bisa membukakan masa, pemerintah tinggal membukakan, berikan saja 50 ribu pak masker pula. Masa bodoh dengan juga jarak. Kalau seperti itu ada kayak pembiaran. Pemerintah takut pada ormas, itu jangan sampai seperti itu. Ketika pemerintah sekedar kayak jadi tidak tegas gitu. Jadi hanya ya ayo silakan boleh saya sediakan masker kayak gitu. Harusnya tidak boleh lah. Jadi besok bubarkan gitu harusnya. Karena apa? Protokol ini sudah ada semenjak corona mulai mengendemi di sini gitu ya. Jadi harus tegas. Kalau misalnya kesannya bahwa ada framing gitu ya bahwa pemerintah itu hebat, dendanya sampai 50 juta terbesar yang pernah ada, itu salah itu. Kenapa? Karena berarti kuna udah aja konser silakan tinggal bayar 50 juta bo bisa dia ya. Apalagi yang biasanya ada misalnya udah nggak bisa
pengajian
ke pengajian misalkan apa akbar gitu ya tinggal bayar 50 juta umat silakan, yang penting ada masker udah jaga jarak masa bodoh.
Jadi menurut Anda hukuman denda itu tidak akan
memberikan efek jera? Tidak menjustifikasi.
Oke.
Okay. Tidak boleh menjustifikasi. Berarti bahwa itu bisa berlaku, bisa jalan gitu.
Apa solusi dari gini, kiranya pemerintah itu?
Kita percaya pemerintah ya gini. Kalau kata tadi kan salah pemerintah ya tadi misalnya ada kalau jadi kan saya bilangnya ada salah di dua pihak ya. Satu pihak tadi bahwa pemerintah menurut saya terlalu naif dalam menghandle situasi ini. Terlalu menganggap remeh gitu ya. Tapi takut juga gitu ke si pihak ke Habib Riziknya, umatnya apalagi gitu ya. Tadi yang denda dengan denda 50 juta seakan-akan diperbolehkan dan uangnya gede gitu ya. Apakah corona bisa hilang hanya karena bayar denda? Uang itu hanya denda itu kan hanya bisa dipakai mungkin buat bayar tadi ya beli-beli apa BD gitu ya. Tapi itu sekarang lihat di TV mungkin Anda kalau baca sekarang TV bahwa boleh muncul cluster dari Habib Rizik dari ini. Hampir 50 orang kalau selalu positif. Sekarang mulai berkembang tuh TV-nya. Silahkan bisa diikuti ya. Ini kan sudah, apakah ini sudah, apakah ini tidak terantisipasi? Apakah tidak terpikir? Karena kan ada klaster dengan orang sebanyak itu di tentang epidemi seperti ini. Gak mungkin kan ya? Kita aja tahu ya. Kalau ada orang sebanyak itu, sudah pastilah klaster itu. Sudah tidak terelakkan itu mah. Sudah. Gitu ya. Masa dari pemerintah yang dengan sumber dayanya yang banyak, sumber daya intelijen, sumber daya manusianya pintar-pintar gitu ya, masa tidak terprediksi akan seperti ini gitu ya dengan hanya memberikan masker, tidak tegas membubarkan gitu ya, lalu dengan mengeluhkan denda, tenang aja pemerintah sudah sukses kok, dendanya lihat 50 juta, gede kan gitu, kesannya gitu kan, sekarang pemusik sudah mulai mikir. Wah, kalau 50 juta kan saya juga sanggup bayar 50 juta aja. Saya bayar 100 juta enggak apa-apalah. Ya berarti saya bisa konser. Bakal balik nanti paling kalau udah bayar konser. Misalkan gitu, kan? Mungkin kalau dia bayar 1 juta, 100 juta kalau konser udah kelar, udah tiket kan udah bayar per tiket tuh ya. Mungkin bisa balik modal, membalik modal dong gitu kan? Gitu. Terus yang kedua menurut saya gini. Kan gini, Habib itu kan bukan Rizik doang ya. Ada Habib yang lain juga ya. Saya lupa namanya. Tapi beliau kalau nggak salah membubarkan pengajiannya, beliau ya si Habib itu, karena beliau tahu akan mengumpulkan massa. Nah, itu poinnya. Apakah dia bubar? Bubar. Nggak perlu ada polisi. Misal gini Habib ya, maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya tahu bahwa Anda ini mencari ilmu Islam, tapi kita adalah epidemi sekarang. Tolong, saya bukannya tidak mau, tapi ini demi kesehatan kita semua. Allah ingin kita ikhtiar. Emang corona itu virus ya, dan kita harus, dan gini, kita harus ikhtiar ya, namanya juga ya, ikhtiar dalam segala hal. Kita harus menghindari, jangan sampai menjemput musibah, gitu ya, gitu. Nah Habib ini dia dengan tegas gitu, maaf, dibubarkan, bubar gak bubar umatnya. Kenapa? Karena umat itu mengeluh-eluhkan Habib itu. Ucapan Habib kadang disebut ini ya, kayak petuah gitu ya. Nah, bubar. Saya kira kalau Habib Rizik siap, bisa apa ya, ada tumbuh, bisa apa ya, lebih bijak gitu maksudnya. Saya bukan mengajarkan beliau untuk bijak ya, tapi lebih coba ya. Saya hanya menyarankannya. Kayak kan saya nggak ada, kalau dibandingkan dengan beliau ya tentu ya nggak ada, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi mungkin akan lebih memberikan sedikit saran kalau boleh gitu ya, bahwa akan harusnya lebih bijak dalam bertindak.
Okay. Apa mungkin?
Sorry bro.
Apa mungkin karena ketidaktegasan aturan yang dilihat oleh beberapa orang-orang dari PA212 gitu, kayak kan ada pilkada tuh di Solo, kejadian Mas Gibran tuh, itu kan banyak rame-rame. Terus banyak beberapa momen yang di Indonesia tuh masih ada keramaian. Apakah itu bentuk dari protes Habib Rizik Syihab juga? Kayak saya pernah dengar statement dari Ustaz Haikal Hasan. Kan Ustaz Haikal Hasan bilang begini, kalau pilkada tetap diadakan, maka jangan larang kami untuk mengadakan reuni 212, ya. Apakah itu sebagai bentuk satir, bentuk protes gitu kan, bagi ketidaktegasan supaya nanti bisa lebih tegas lagi, atau memang ini seperti apa ya, tantangan yang diberikan Habib Rizik Syihab gitu untuk melihat realitas bahwa pemerintah itu nggak tegas dengan cara melakukan pengajian gitu.
Sebenarnya gini, iya memang saya juga kalau dilihat lagi bahwa yang ada pengubah masa oleh Gibran itu ya, itu juga salah sebenarnya ya. Dan itu saya tidak boleh ada pembiaran. Itu setegas pemerintah itu harus merasa, harus memukul rata semua. Kalau protokolnya seperti itu semua harus berlaku ke semua pihak gitu ya. Itu juga salah gitu ya. Terus ya gini, kita tidak boleh gini, tidak boleh ada mentalitas untuk membandingkan yang buruk dengan yang lebih buruk. Misalkan gini, tadi kan katanya ah, udah pemilu kada masih ada gitu ya, apa diperbolehkan gitu juga boleh dong. Di sini bijaklah gitu. Jadi gini, kita tahu itu teh mengumpulkannya kan lagi pandemi saat itu ya, mengumpulkan massa itu hanya menyebut penyakit, menyebut apa musibah. Kita harusnya berikhtiar menjauhkan diri dari musibah ya, nggak, jangan menjemput musibah gitu ya. Jadi gini, saya juga sebenarnya sepihak kalau misalnya ada yang nanya ke saya setuju nggak ada pilkada, jawabannya dengan tegas tidak. Tidak pakai titik gitu ya, jawabnya tidak. Menurut saya itu adalah tindakan bodoh pilkada. Jadi pemerintah melawan perintahnya sendiri gitu. Padahal tegas ya.
Jadi kalau pilkada itu menurut Anda itu adalah sebuah perilaku di mana pemerintah justru melanggar aturannya sendiri, prinsipnya sendiri gitu. Oke, baik. Prof.
Tadi
Kusujan. Tadi kata beliau hukum pidana, hukum denda itu enggak cukup. Lantas hukum apa yang bisa membuat efek jera bagi masyarakat ya?
Hukum yang jera sehingga masyarakat itu tidak melakukan hal-hal yang demikian
seperti ya. Hukum seperti apa ya?
Kalau misalkan gini, kalau misalkan untuk menyoroti hukum dan sebagainya, paradigma yang saya sampaikan ini mungkin salah satunya apa ya, hasil daripada membaca serta melihat realitas yang terjadi masyarakat seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai kalau yang tentang hukuman itu apa ya, hukumlah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia karena berdasar hukum negara yang berdasarkan hukum.
Tapi kan corona ini kan baru terjadi, otomatis hukumnya juga baru dibentuk, Prof. Jadi nggak mungkin mengikuti hukum yang sudah ada. Karena corona kan kasus yang baru ini.
Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai hukum, hukum yang diberlakukan di Indonesia apa? Kalau misalkan melalui jalur hukum, persidangan dan sebagainya, yang pada akhirnya nanti kalau misalkan dia bersalah, dia tinggal dijatuhi salahnya apa? terus kemudian pidananya apa, tinggal kita mengikuti prosedurnya gitu. Karena bahasanya kalau misalnya kita bicara mengenai hukum, hukum di Indonesia pasti sudah ditentukan. Itu yang pertama. Nah yang keduanya, tadi bicara mengenai pilkada dan sebagainya, ya. Apakah pemerintah, gimana tadi? Salah atau enggaknya ya, atau gimana ya? Kalau menurut saya bahwa jangan mencampur adukan gitu antara pilkada dengan peraturan yang sekarang. Kalau kita misalkan bicara mengenai pilkada, itu udah ada wasitnya, ada Bawaslu, KPU dan sebagainya, ada penyelenggaranya. Itu jangan sampai kita adukan gitu. Ada masing-masing peraturannya, ada masing-masing hukumnya. Itu seperti itu.
Oke. Balik. Jadi kan kata Prof. Giardi itu, pilkada adalah sebuah perilaku di mana pemerintah sedang memukul dirinya sendiri dan melanggar prinsip dirinya sendiri gitu. Ya. Bagaimana tanggapan tentang hal itu?
Sebelum ke situ, sebenarnya saya pengen bilang gini. Tadi kan Bung Zakwan bilang atau mempertanyakan kalau misalnya kalau pilkada boleh otomatis bukan Bung Zakwan tapi Bung Zakwan mengutip dari salah satu
Ustadz Haikal Hasan
ya, itu kan kalau misalnya pilkada itu boleh reuni 212 pun jangan salahkan kalau terjadi gitu
ya.
Sebenarnya gini, secara landasan hukum pun pemilu itu udah diatur undang-undang. Tapi reuni 212 kan nggak ada dasarnya. Maksudnya gini, kalau pilkada itu udah diatur 5 tahun sekali.
Emang.
Dan
tapi momennya kan sedang pandemi gini.
Ya, dengerin lu, terlepas daripada itu. Jauh-jauh 5 tahun sebelum pandemi ini terjadi, itu sudah ditentukan pilkadanya tanggal berapa karena terhitung sejak terpilih itu dilantik. Itu yang pertama. Oleh karena itu 5 tahun sebelum itu pun kita udah bisa nebak 5 tahun ke depan di tanggal sekian itu ada pilkada. Terlepas daripada akan terjadi hal-hal seperti ini, itu landasannya. Sedangkan 212 mau misalnya mau di apa diadakan bulan apapun itu nggak ada ininya, mau telat pun dia tidak melanggar konstitusi gitu ya kan, karena aturan 212 juga mesti diadakan ini karena itu tertuang dalam peraturan menteri peraturan, kan nggak ada juga ya. Nah itu dari segi tenggang waktu udah diatur kalau pilkada ada, tapi kalau dari ini itu terlepas dari kebijakan dari kondisi pandemi sekarang.
Oke, baik. Gimana Prof? Kata Prof. Ale ini pilkada itu sebenarnya udah diatur dari 5 tahun yang lalu.
Taruh gini, untuk menyoroti yang sedang memukul dirinya dengan kebijakan, sebenarnya kalau misalnya kan ada kebijakannya dan kebijakan itu bermacam-macam, bisa jadi keluarnya kayak misalnya perpu atau perpres gitu atau dan segala macam tentu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Kalau kondisi seperti ini peraturan yang keluar apa kan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kita enggak bolehkan itu pengumpulan massanya dan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatannya. Jadi mau bikin reuni 212 silakan, tapi di Zoom misalnya. Gitu loh. Karena kan esensi loh. Esensinya ini maksud orang. Maksud saya ya. Nah, kalau misalnya jadi gini, untuk kita tidak melarang reuni 212-nya, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, itu yang kita larang kerumunan masanya.
Baik.
Nah, segala macam. Dapat ya poinnya?
Gimana Prof? Katanya pilkada nggak masalah di momen seperti ini.
Nah, ini jangan dipelintir lagi nih. Saya tidak membilang bahwa itu tidak masalah. Tapi, dengerin. Kalau misalnya esensinya, pemilihannya itu bisa dapat tanpa melanggar protokol kesehatan, kenapa tidak gitu?
Jadi dari pilkada itu kan
esensi dari pilkada itu kan pemilihannya. Jadi kampanyenya silahkan.
Terus menurut Anda pemilihannya itu bisa dilakukan secara virtual gitu pemilihannya?
Nah itu banyak versi. Kalau kan kita banyak ahli nih ya, banyak ahli kebijakan publik, banyak ahli tata negara juga. Kalau misalnya kebijakan publik misalnya gini, untuk pemilu itu diatur RT sekian itu jam segini sampai jam segini. Nah, itu etesnya nggak apa-apa. Misalnya kita dari asalnya dari satu hari yang beres sampai jam 5, ini sampai Isa belum beres pun nggak apa-apa. Tapi pemungutan
yang penting tidak buat numpukan.
Nah, terhenti. Dan esensinya itu dapat elektoral gitu. Orang memilih untuk 5 tahun ke depan itu dapat kotak suaranya keisi, dia milih nyoblos satu pasangan gitu.
Aduh, gimana tanggapannya, Pak?
Ya, sebenarnya kalau benar tadi ya, kalau pemilu kada itu acara kenegaraan, ya. kalau reuni itu, kalau reuni 22 itu di luar ya, bukan cara keluarga ke negaraan. Nah gini, sebenarnya ada saya juga gini ya, saya dikasih ada dua perspektif gitu ya. Bagi yang menganggap bahwa pemilu kada itu harus dilaksanakan Desember, mereka berpendapat bahwa gini, karena kalau misalkan diundur ya, bisa kapan gitu ya, takutnya akan ada nanti takutnya merusak roda ke pemerintahan kedepannya.
Itu.
Gini, kalau misalkan pemilu kali itu cabut, benar kan tadi kata Aliza kalau itu sudah diatur ya undang-undang ya. Nanti kita tahu 5 tahun kemudian tanggal sekian udah langsung pemilu ya gitu. Terlepas dari apa kejadiannya. Dan kita enggak tahu, kita bukan seorang dukun gitu ya, yang bisa tahu masa depan gitu ya. Gitu. Tapi di sini akan ada permasalahan roda pemerintahannya gitu. Berarti kalau pemilu kada itu, kalau misalnya pada saat 9 Desember ya, 9 Desember itu tidak ada pemilu, tidak ada pemilih, tidak ada yang terpilih, otomatis ada penunjukan PLT. Ya. Tapi gini, kalau PLT mau pilih bupati, wali kota ya, tergantung pemilu kadanya, PLT ini kebijakannya terbatas. Gini, kalau ini corona ini membutuhkan banyak perubahan dalam undang-undang di negara daerah tentu ya. Sedangkan kalau PLT yang ditunjuk nanti ya, karena udah 5 tahun berarti udah berterus diganti kan ya. Tapi karena dihentikan misalkan, maka harus tunjuk PLT. PLT itu tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Sedangkan sekarang sedang butuh kebijakan strategis untuk menanggulangi corona. Jadi kan gimana ya? Kita juga mikir ya, kalau dilaksanakan corona bisa menyerang. Maksudnya ada penumpukan, nanti bisa menambah lagi kasus ya. Tapi kalau ditunda sampai kapan nggak tahu, roda pemerintahan nanti akan seperti efek domino. Karena daerah itu sedang membutuhkan kebijakan strategis. PLT tidak boleh mengambil kebijakan strategis karena pelaksana tugas, karena bukan bupati terpilih secara pemilu gitu kan. Kalau Anda dipilih jadi bupati, tinggal dilantik Anda full capacity sebagai seorang kepala daerah gitu. Jadi saya bisa paham, maksudnya mencoba untuk memahami bahwa tapi gini-gini, pilih antara kesehatan dan pilih antara tadi roda ini. Sebenarnya bukan gunanya, bukan pilihan yang baik gitu. Saya bukan bilang bukan gini ya. Pilihan yang apa ya? Jadi kita harusnya bisa menyeimbangkan gitu ya. Kesehatan dapat, strategis juga dapat, kan kalau timpang bahaya. Kalau bisa gini, kita meloloskan kebijakan strategis ya. Misalnya pemilu ke pilkada gitu ya. Dengan pemilihan berlanjut seperti biasa ya gitu. Itu memang akan melancarkan pemerintahan. Tapi di sisi lain, kalau kita melanjutkan pemilu, kan takutnya terdapat penambahan kasus positif, karena pasti namanya pemilu kada ada pasti penumpukan massa gitu ya. Kalau memang tidak di ini, soalnya gini, kita berkaca ke negara tetangga kita, Sabah. Sabah itu ada pilkada juga ya. Tapi saat ada uji coba pemilu, bukan uji coba ya, mungkin kayaknya di sesi gitu ya, sama di biar tidak ada penumpukan, ternyata di sesi pertama langsung klaster, walaupun sudah dikurangi itu teh gitu, sudah dikurangi, sehingga Raja Malaysia mengeluarkan dekret untuk menunda pilkada.
Oke, baik ya Prof Jufar, gimana, apakah pilkada itu bisa dilakukan di tengah pandemi ini, karena kan seperti sebuah
bom.
Bukan, melainkan seperti sebuah buah simalakama kan ya.
Oke.
Maju terkena gitu kan ya. Jadi sebenarnya salah. Kebijakan apa yang harus diterapkan pemerintah dalam momen yang memang seharusnya sudah ada pilkada pada tahun ini gitu.
Nah, kalau menurut saya sih enggak beda jauh sama si Prof Giardi ya. Jadi gimana caranya biar pemerintahan itu tetap berjalan secara normal, tetapi tidak menyediakan ya, tapi dia mengurangi resiko COVID-nya itu sendiri. Itu salah satunya adalah dengan protokol yang ketat. Ya ketat itu. Saya yakin dengan protokol yang ketat, maka penyebaran COVID bisa diminimalisir gitu.
Baik. Tadi barusan Prof. Ale kan sempat bilang juga tuh katanya kalau pilkada itu dilakukan 5 tahun sekali dan memang harus dilakukan gitu. Yeah. Tanpa harus mempedulikan COVID gitu. Ya. Benar.
Bukan, bukan gitu. Gini. Jadi gini.
Tapi kan bukan tidak akan menambah itu... bukankah ada potensi untuk menambah apa nah, jumlah
justru,
COVID
justru
kalau semakin dilakukan
kan apa namanya kalau kita runtut dari awal itu kan bagian daripada agenda politik pesta rakyat kan pilkada ya. Nah, pesta rakyat rakyat daerah lah. Nah, agenda politik ini mengandung esensi yaitu memilih pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan.
Oke.
Caranya seperti apa? Tentu secara teknis inti itu sudah diatur dari Bawaslu. Tapi karena berhubung ini kita lagi kondisi seperti ini, oleh karena itu si teknisnya ini yang kita ramu.
Baik-baik saja. Tapi bukankah pemerintah itu seharusnya membiarkan yang sekarang itu untuk pemimpin terlebih dahulu untuk menangani kasus corona, setelah kasus corona mulai menurun baru mereka pilkada. Kenapa ketika corona ini lagi mulai bertambah ya jumlah kasusnya justru melakukan sebuah sirkulasi elit gitu di daerah. Itu kan pasti akan merubah setiap kebijakan-kebijakan yang ada di daerah yang sudah seharusnya itu ada kebijakan dari bupati yang lama nih misalkan untuk menangani COVID ternyata berhasil dirubah lagi sirkulasi elitnya atau kebijakannya berubah lagi. Jadi kan otomatis juga akan menambah jumlah COVID-19 gitu kan. Nah, itu gimana tuh?
Iya memang betul ya kata dari Bung Zakwan tadi bagaikan buah si malakama. Nah, tapi yang dikorbankan ini kalau misalnya memang betul juga ada kata Prof. Gadi, kita harus memilih dua pilihan sulit yang sama-sama menjepit gitu. Ya. Kesehatan ini dampaknya kita rasakan sekarang. Tapi kalau yang kalau kita lebih memilih mengorbankan yang politik, itu bisa bergulir entah sampai kapan gitu. Si dampak yang kapan terjadinya. Nah, memang kita bukan harus memilih di antara kedua itu, cuman kita pertimbangkan resiko yang paling terkecil di antara dua hal yang harus kita pilih ini itu apa. Cuman kalau misalnya kan kalau misalnya agenda politik itu dia udah terencana, terprogram, otomatis kalau geser satu dia ada yang geser-geser lagi. Nah, tapi kalau misalnya yang pengaturan teknis pemilihan selama tidak keluar dari koridor pemilu itu sih bisa aja diramu sebenarnya. Kayak tadi dibagi misalnya asalnya TPS ada 5, ini diperbanyak supaya tidak terkumpul banyak massa. Waktunya dari yang 1 jam untuk sekian orang diperbanyak misalnya. Misalnya, tapi itu kan analisis awam ya, tapi saya yakin banyak staf-staf ahli, tenaga-tenaga ahli bahkan kalau bisa kalau ada pun pasti ekspatriat pun diundang untuk memberikan masukan, pemikiran, kontribusi gitu ya, dan perbandingan-perbandingan dari negara-negara yang sudah.
Oke. Baik, Prof, terakhir Gus Hujan. Ini Gus.
Budayawan ya. Budayawan.
Budayawan tengah. Apakah sirkulasi elit di daerah itu baik dilakukan dengan cepat di tengah wabah ini yang justru semakin meningkat jumlah korbannya gitu?
Saya rasa apa yang disampaikan sama Bung Jakwan itu sudah diwakili oleh teman-teman saya barusan. Jadi mungkin kalau misalkan bahasanya apa ya, intinya dari yang mereka sampaikan itu sudah mewakili sih menurut saya.
Oke,
jadi mungkin bahasanya apa nih pertanyaan baru yang bahasanya.
Tapi jawaban Anda tidak mewakili pertanyaan saya. Biar lah, Prof.
Mulai pinter, mulai pinter. Tapi gini, kan tahu gini.
Soalnya,
ntar lu, oke, saya potong ya.
Oke.
Kan tadi ini kenapa tetap dilakukan di tengah?
Bukan, pertanyaan saya ya. Apakah baik sirkulasi elit ini dilakukan di tengah wabah yang justru semakin kesini malah semakin bertambah jumlahnya gitu?
Nah, kalau misalnya gitu, saya juga punya challenge nih. Apakah dengan kita undur ininya pun si ini coronanya, kurva coronanya itu akan semakin lama semakin menurun. Kalau semakin meningkat, mau kapan gitu dilaksanakan pilkadanya? Ya kan kalau alasannya seperti itu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita bisa memastikan itu turun sih lebih baik. Tapi kan nggak ada yang bisa memastikan. Nah kecuali kalau misalnya sudah ada vaksin apa segala macem, vaksin itu bereaksi dan memberikan imunitas dalam sekian lama gitu ya, dalam sekian bulan. Nah nanti berarti kan prediksinya setelah divaksin semua sudah dinyatakan aman dalam periode tertentu baru kita laksanakan, baru bisa. Tapi kan vaksin belum ketemu, kurva juga belum ketebak, ini bakal kayak gimana gitu kan. Kalau ditunda-tunda terus dan menunggu hal yang nggak pasti, otomatis kan secara nggak langsung pertanyaan Bung Sakon itu kenapa nggak dilakukan ketika udah stabil dan sudah menurun kurvanya. Nah kapan itu?
Oke, baik, kapan itu?
Saya pikir di sini tidak ada yang bisa menebak.
Bisa menebak, Bro. Iya. Oke. Baik, gimana, Bro?
Jadi
kapan kira-kira bakal turun kurva corona ini? Jumlah
yes, gini. Gini. Ya, Pak, kita bukan Cenayang ya. Kita enggak tahu kapannya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang sepertinya lebih mengandalkan dari vaksinnya.
Iya.
Jadi bagus tuh ada menambahkan tema baru.
Panjang lagi nih.
Enggak, tapi enggak bakal dibahas. Vaksin gitu. Ya, tahu. Itu juga salah satu isu vaksin ini adalah satu isu yang
dipakai gitu ya. Untuk vaksin kita bahas nanti. Nah,
ya.
Ya.
Ya, tapi nggak bakal dibahas sekarang ya. Gini highlight aja gitu ya. Bahwa ini kan kita nggak ada yang tahu ya maksud apa sih kurva ini. Sedangkan kalau kita terus mengundur, sebenarnya tadi saya sebenarnya waktu saya ucapkan dari pilkada itu lebih baik tidak dilaksanakan itu sebenarnya sejujurnya belum bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena sampai saya mendengar rencana pemerintah untuk bisa melaksanakan pilkada. Jadi kalau saya sampai saya detik ini saya belum mendengar rencana bagaimana rencana pemerintah untuk menghandle pilkada di Jawa di lagi pandemi gini ya. Sampai saya mendengarkan itu, saya berarti belum bisa mengeluarkan misalkan saya setuju atau tidak dengan tadi ya pilkada itu. Karena gini, kalau berkaca tadi yang pilkada di Sabah itu sesi pertama itu sudah ada klaster di Malaysia, sedangkan di Malaysia kurvanya sedang menurun, mereka sedang apa yang kita sebut ronde kedua atau fase kedua, kita fase satu saja belum lolos.
Oke, baik.
Nah gitu.
Berarti gimana tanggapan Anda tentang pernyataan Prof. Aleja nih yang menyatakan bahwa pilkada ini harus dilaksanakan walau jumlah kasus COVID ini meningkat gitu. Karena tidak akan pernah bisa menurun menurut beliau tuh. Kira-kira
bukan tidak pernah bisa menurun, tapi tahu kapan kursusnya akan menurun gitu.
Iya. Sedangkan. Jadi tadi ya. Menurut soal Anda, pilkada ini harus dipaksakan aja kan walaupun meningkat jumlah COVID-nya.
Secara waktu.
Pertanyaan itu ke Bung Profial dia. Okay.
Nggak. Iya. Tadi. Nggak. Jadi. Jadi apa poin itu? Aku lupa. Poin itu apa?
Apaan?
Poinnya.
Jadi kan katanya kan harus terus dilaksanakan pilkada itu walaupun emang jumlah COVID ini meningkat gitu kan, orang-orang yang kena COVID meningkat, harus tetap dilaksanakan pilkada itu karena menurut Prof. Aleja tidak akan menurun dan kapan juga untuk menurun gitu.
Tidak jelas ya.
Tidak jelas karena
gitu. Karena mesti naik gitu ya.
Iya. Jadi apakah emang pilkada terus dipaksakan untuk terus ada walaupun jumlah COVID meningkat gitu?
Jadi gini, kalau pil jadi karena saya justru ini pertanyaan yang cukup ini ya licin gitu ya. Kenapa?
Ini mulai
licin ya, diembahyakan ya. Salah statement jadi salah penarikan simpulan.
Iya.
Jadi gini, jadi saya ulangi lagi kalau sampai kita tahu gini, saya tidak akan bahas tentang vaksin tapi saya salah satu yang meragukan ya gitu, tapi nggak bakal dibahas lah. Jadi kalau dari perspektif saya sampai rencana, jadi pemerintah mungkin bisa menggunakan alasan vaksin, tenang aja nanti Januari vaksin kok, pilkada lanjut tapi penting ada vaksin. Saya sebenarnya ada salah satu orang yang meragukan kevaksinan itu karena dalam membuat vaksin itu ada fase klinis yang lama sekali pelaksanaannya, sedangkan ini seperti sudah dimasuk sudah disebarkan gitu.
Baik, jadi pilkada ini harus dilanjutkan atau enggak? Juga. Walaupun kasus COVID meningkat.
Sampai saya tahu rencana pemerintah.
Sampai
tahu apa nih? Gini, kita emang tadi kan kalau pilkada itu adalah acara tahunan ya. Nah, jadi undang-undang pilkada ini memang harus dilaksanakan, tapi karena tadi ada sekarang apa ada peristiwa luar biasa. Nah, sampai saya mendengar peraturan yang mengatur khusus pilkada dalam pandemi ini, saya tidak akan memutuskan apa harus dilaksanakan atau enggak, karena tetap bagi saya itu adalah kesehatan yang lebih ini sih.
Ya baik, jadi menurut Anda kesehatan dulu yang lebih penting gitu. Jadi dipastikan untuk stabil dulu nih kondisinya.
Kurvanya agak sedikit menurun lah ya. Kalau kita tadi kan saya mengatakan kita bicara strategis ya. Memang PLT tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis, tapi dia mereka bisa meneruskan kebijakan strategis dari bupati yang sudah akan diganti.
Kalau ada,
tapi kan gini, kita kan sekarang sudah udah hampir berapa bulan sih kan?
Iya.
Ini corona.
Maret 8 bulan
ya. Dan saya yakin di setiap pemerintah sudah ada.
Sudah ada
dan tinggal diteruskan. Boleh gini. Mencoba optimis mungkin ya.
Optimis,
ya. Dengan adanya vaksin.
Usaha
lah ya. Ikhtiarlah gitu ya.
Okay, friend. Jadi pilkada ini tidak bisa dilanjutkan di tengah meningkatnya pandemi ini, korban pandemi atau jumlah COVID ini. Yang artinya itu kita harus menunggu, mungkin harus menunggu kurvanya itu lebih stabil atau sedikit lebih turun lah ya untuk itu ya. Walaupun kata
yang
Prof.
Yang penting rencana gitu.
Iya, ini. Yang penting jadi, ada rencana dari pemerintahnya gitu.
Kurva itu jangan sampai menurun doang. Okay. Tapi bagaimana turunnya stagnan.
Jangan
turun naik lagi percuma.
Okay, baik.
Gitu dong.
Baik, itu aja friend mungkin dari kita pada kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan?
Host sebenarnya yang punya ini.
Oke, baik.
Kan moderator podcaster.
Iya. Moderator. Iya, maka jadi itu saya ada yang mau ngasih kesimpulan? Enggak ada. Maksudnya untuk ini untuk bukan kesimpulan sih sebenarnya.
Apa? Iya, tanggapan.
Bukan tanggapan. Nah,
closing statement.
Closing statement. Nah, ya itu. Lebih tepatnya itu.
Iya. Silakan Gus sebagai
pasti ini.
Ntar lu baru dulu ya.
Iya.
Iya. Kalau misalnya dari saya bahwa kalau misalnya kita melihat seperti ini di masa pandemi ini, keselamatan masyarakat
dari gimana orang?
Okay,
di era pandemi ini.
Di era pandemi ini di COVID-19.
Era keberapa pandemi itu?
Ya maksud saya tuh intinya corona ini itu jangan sampai menyampingkan sesuatu yang bahasanya lebih yang diutamakan adalah keselamatan masyarakat dan kesehatan masyarakat.
Okay.
Karena hukum tertinggi itu adalah kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat.
Oke, baik.
Oke,
seperti gimana Prof. Ale?
Iya, untuk agenda-agenda politik yang sudah terencana dan terprogram sejak awal, apalagi sudah diatur secara konstitusional, itu secara prinsip memang harus tetap dilaksanakan. Tapi adapun kebijakan secara teknis mungkin itu bisa diatur melalui peraturan-peraturan yang sifatnya darurat. Jadi untuk agendanya itu tetap berjalan, tapi secara teknisnya itu yang perlu dikaji dan diatur.
Oke, Prof. Jufar gimana, Prof?
Pemerintah harus bisa memilih kebijakan di antara dua pilihan yang sulit. Jadi kalau menurut saya itu pemerintah bisa menjalankan pilkada, namun dengan meminimalisir penyebaran COVID. Nah, gimana cara meminimalisir COVID-nya itu? Nah, itu silakan pemerintah yang tahu gitu. Teknis-teknisnya bagaimana?
Oke, baik. Prof. Yardi, terakhir Prof.
Jadi pertama tadi kan banyak topik ya. Pertama topik yang Habib Rizik tadi yang awal ya. Saya sih lebih berharap kalau jangan sampai kepulangan beliau ini dimirorkan, dicerminkan atau dibayangkan seperti revolusi Iran ya. Karena tahu sendiri bahwa kacaunya dulu di sana. Terus yang kedua, saya meminta untuk dari pihaknya pertama dari pihak Habib Rizik itu bahwa gini, beliau kan tadi bahwa katanya mengundang 30 orang tadi ya, tiba-tiba banyak umat. Sebenarnya ini kalau beliau lebih bijak, lebih tegas misalkan, tolong sekarang lagi pandemi, umat tolong demi kebaikan bersama jangan datang ke pernikahan anak saya.
Oke. Okay.
Gitu. Hindari kerumunan, utamakan keselamatan. Coba kalau memang beliau seperti menggunakan statement seperti itu, saya yakin umatnya pasti akan menurut gitu dan terhindar dari tadi sekarang permasalahan sekarang gitu ya. Karena saya yakin beliau itu kan sosok yang diperlukan ya. Omongan beliau mungkin perintah ya gitu. Ada beberapa dari umat beliau yang menganggap beliau adalah seorang pemimpin dan ucapan pemimpin itu perintah gitu. Okay. Saya yakin akan itu. Dan kedua, pemerintah, yang ketiga, pemerintah seharusnya lebih jangan terlalu naif lah dalam menanggapi masalah. Seperti ke menyepelekan kedatangan Nabi Rizieq yang katanya hanya paling hanya sedikit penunggu itu naif lah, ternyata naif ya. Yang kedua, tidak ada pemberdayaan sumber daya negara seperti intelijen, seperti rakyat Indonesia, seperti pemerintah itu tidak tahu menahu akan seperti itu gitu.
Okay,
wah, man, di luar kendali saya. Padahal nanti bisa kendali kok.
Okay,
kalau mengendalikan itu gitu. Okay. Yang ke kita di pilkada ya. Nah, pilkada tadi nah ini memang sangat tadi sangat penuh dan ditumbuhi oleh buah-buah simalakama ya keputusannya. Antara kesehatan ini seperti dulu waktu corona dulu ekonomi kesehatan. Sekarang kesehatan lalu stabilitas ekonomi apa politik begitu. Jadi kalau saya dari pribadi saya akan lebih menunggu dulu rencana apa yang pemerintah lakukan untuk melaksanakan pilkada di tadi
2020.
di tengah pandemi ini yang sangat berbahaya ya kalau bukan kerumunan seperti itu.
Oke, friend, itu aja mungkin podcast dari kami terkait dengan dari Habib Rizieq Syihab sampai dengan pilkada. Jadi kesehatan itu lebih utama dibandingkan dengan terjadinya sebuah perubahan sirkulasi elit gitu. Karena dengan kesehatan itulah kita bisa menjadikan Indonesia lebih sejahtera, lebih maju dan lebih makmur gitu. Baik, itu aja mungkin dari kami. Sekian dan terima kasih.
Pisau ku terpendam.